komið með hérna Hrönn Pálmadóttur, dósent við menntavistasvið í heimsótt til okkar. Velkomin.
Takk fyrir það og bara gaman að fá aðeins að spjalla við ykkur á þessum vettvangi.
Já, við náttúrulega vinnum saman þannig að þetta er aðeins öðru sér samtal kannski. Já, því að núna langur okkur að fleiri fá að heyra þína svona sögu eða þínar áherslur í rannsóknum. Þannig að kannski bara byrja aðeins að segja hver Hrönn Pálmadóttir?
Já, ég nú með fæturna mjög fast grónar í leikskólafræðunum eða í leikskólum og ég byrjaði, minn ferill byrjaði þar og ég lærði uppalega í fósturskólanum og hef alltaf svona verið mjög forvitin í fræðunum og fór svo bara eftir nokkur áraðin starfi í leikskólum og víðar að þá fór ég og til Noregs og í sérkennslufræði og svo sem hérna kom svo hérna heim og vann og aldrei litið á mig sem sérkennara þegar ég hef alltaf séð bara þessi sérkennslufræði sem svona hluta af starfinu og reynt að svona hef haft það að leiðaljósi í mínu, hér, mínu kennslu svo seinna meir að það eru að leikskólin er fyrir öll börn og maður þarf kannski að nýta sérþekkingu sína meira gagnvart ákveðnum börnum en öðrum þannig að og kannski þessi forvitni og bara leit að meiri þekkingu hefur bara leitt mig svona áfram og segja það er hérna ég fór svo að kenna í fósturskólanum þannig ég nú búin að taka þátt í tveimur sameiningum og fór sem sagt, tók þátt í þá að flytja fósturskólan yfir í kennaraháskólan og svo kennaraháskólan síðar á menntavistasvið háskólans og þar hef ég hef verið að kenna eitt og annað svo sem ég gegnum tíðina en það sem að allt í einu eða það er svo sem gerðist ekki allt í einu það sem hefur verið svona áskorun fyrir leikskóla undanfarin ár og er orðin náttúrulega bara markviss stefna og sveitafélaga að leikskólin verði fyrir sem sagt, hann færist niður í aldri að börnin í raun og veru byrjið þar fljótlega eftir að foreldra orlofi líkur og þetta fannst mér svona áhugavert bara svið af því að þetta fannst mér svona bara á bæði samtölum við nefndum mína, samstarfi mínu við leikskóla, þetta væri bara risastórt skref fyrir leikskólan og bara mikil viðbót sem að maður þyrfti ekkit, sem að væri mikilvægt að horfa á og svona að rýna í hvað þarf að gera hver er þessi hópur sem er að koma að inn
já, þá ertu að tala börn svona frá eins og salve eða jafnvel yngri
yngri, það er kannski svona þetta gerist misratt í sveitafélögum og hér í Reykjavík er svona reynda miða við 18 mánuða aldur þau byrjar jafnvel sumstaðar yngri og svo framvegis, já, það er svona þessi aldur, eins til 30 ára svona sem að mér finnst bara alveg gríðarlega spennandi aldurs stig þannig að ég hérna fór nú í doktorsnám bara eftir margra ára kennslu og þá fannst mér þetta vera svona upplagt það var kannski, jú, í náminu hjá okkur höfum við mörg ára reynt í ákveðnu námskeiðum að fjalla aðeins þennan hóp barna og að nemendur fái pínulítið svona upplifun af því að vinna með í gegnum verkefni þá sem við höfum látið að hafa. En hins vegar, og í gegnum það líka var mér svona ljóst að það þyrfti svolítið meiri umfjöllun þennan hóp hér í náminu, þannig að allir þeir leikskólakennara sem færu hérðan út að þeir fengju svona dýpri innsýn inn í þennan réttindi og þarfir og tjáningar form þessara ungu barna.
Já, sem er einmitt, já það er einmitt það sem að þetta snýst svolítið að þau eru ólík þeim sem eru, ef við erum að tala leikskólaböt frá 3 til 5 ára.
Já.
Hvað, þú veist að þetta er náttúrulega svolítið nýtt svona fræðasvið, er það ekki?
Jú, og það er akkurat það að ég, það er tiltölulega nýtt bara svona í hinu vestræna heimi þá hafa börn bara farið sífellt yngri út á vettvanginn sem sagt að heiman og komin inn í þessar stofnanir sem eru leikskóli og þetta eru menntastofnanir og hvernig gerum við þetta svona ákjósanlega menntastofnu fyrir þessu ungu börn og þá þarf maður að vita einmitt hver eru þessi ungu börn og hvað er það sem við þurfum að leggja áherslu á og ég sem sagt tók doktorspróf fyrir nokkrum árum og þá horfði ég á þessi ungu börn eða safnaði gögnum með barna frá eins til eða voru flest svona eins og tveggjara og var þá svona að reyna að skilja hvernig þau móta samfélag þau eru að koma þarna já, úr þá allavega mjög fámennum hópum ef þau hafa verið fyrir utan heimili þarna milli eins og tveggjara nei, milli frá fæðingarólofi og kannski að þau koma inn þarna 18 mánaða eins ás flest kannski að koma bara inn beint inn í hóp barna og þá fannst mér svo áhugavert að reyna að skilja hvernig móta þau hvernig verður samfélag þeirra til og reyndi að svona nálgast þeirra sjónarhorn það er líka kannski það sem að hefur verið mjög áberandi í rannsóknum í menntunarfræðum ungra barna bara allra að þá er ég að tala um allan leikskóla aldur að það er svona að reyna að skilja veröldina út frá þeirra sjónarhóli og það er þá kannski svolítið svona ekstra áskorun þegar maður er að tala um hvernig ætla ég að reyna að nálgast sjónarhótt svona ungra barna
sem tala ekki
sem
kannski
tala ekki,
eða
nei.
Geti ekki sagt með orðum
nei. Hvernig að hérna, nei, það er akkurat það sem að mér fannst mjög spennandi og mikil áskorun og það kannski, hérna, og það, þá getum við aftur sagt að tæknin hjálpa okkur dóldi í rannsóknum, að það er, það ég var með myndbandsupptökur af börnum í á leikskóla, í leikskó, á leikskóladeildum. Og þá valdi ég sérstaklega svona þær stundir dagsins þar sem að þau, það sem kallast frjálsleikur eða það sem er leikur að því mér fannst svona áhugavert að sjá hvernig þau mótuðu einhvers konar hópa, einhvers konar í gegnum leikrænar athafnir og svo framvegis þannig að það, þá voru sagt, og ég greindi þessar upptökur út frá þau, reynda að skilja hvað eru þau, hverjar eru hvað vilja, hvað eru það að reyna að gera, gagnvart hvert öðru hvernig notaðu hlutina í umhverfinu hvernig myndaðu tengsl milli hvers annars og hvenær og svo var ég líka að reyna að skilja hvenær og undir hvað kringumstæðum leitaðu til kennarana eða þeirra fullorðnu sem voru í rýmunu í það skipti. Þannig að á þetta sem að var sem sagt og þarna var ég að í raun og vera að horfa á tjáningu þeirra, hvernig þau notuðu líkamann, hvernig þau notuðu svipbrigði og þá ekki síst það sem að mér fannst vera mjög merkilegt og í raun og veru svona áhugavert líka það var hvernig þau notuðu augun. Að augun að hvað þau gáfu mikið til kynna um það hvað þau voru að hugsa hvaða merkingu þau voru að reyna að skapa og svo framvegis þannig að þetta var heilmikið svona ferðalag um svipbrigði og hljóð það náttúrulega líka þannig að bara þetta hvenar horfðu þau og hvernig horfðu þau á fullorðin sem að hérna var í rýmunu og hvað vildu þau þessum fullorna og voru þau kannski átökum við annað barn var það þá sem að þau litu til
og báðu pínar byrjum aðstofa
eða var það undir öðrum kringustæðum þegar ég var að horfa kannski á félaga minn þarna sem var nálægt og þá horfði ég á fullorðin og þá gat maður kannski tólkað að þannig viltu hjálpa mig langa svo að leika það er þessi hluti sem að ég týndist bara svolítið nokkur ár
það er bara frábært en svona hvað stendur upp úr, hvað finnst þér þá að kennarar sem vinna með svona ungu börnum þurfi svona sérstaklega hugað
Já.
Þú ert náttúrulega búin að nefna þetta svipriði.
Já, það er þessi hvernig maður sko þarf, hversu mikilvægt er að svona hæja á þannig að maður geti rýnt í tjáningu barnana, maður geti gefið sér tíma í daglegu lífi til að bara fylgjast með hvað er að gerast til þess að mæta þeim, til þess að styðja þau í þessum tilraunum sínum til samskipta. Það er eitt af lykilatriðunum og þá hefur maður svona í huga bara hvernig stærð fjölda í barnahópsins og svo líka að maður hafi ekki dagskrána of þétt skipa þannig að maður geti fyllt börnunum betur eftir séð frumkvæði þeirra og þannig að þau geti á þann hátt smám saman fengið þau líka þannig læra þau líka og að ég get haft áhrif að þetta eru svona kannski leikilatrið og bara þessi sín á ung börn hversu þegar maður fer að rýna í athafni þeirra og að það, hversu flink þau eru í raun og veru og hversu fús þau eru til samvinnu og samskipta þannig að maður komi auga á bara hæfni þeirra og byggja á því þannig að það er einhvern veginn þetta sem að mér finnst bara svona leikskólafræðin vera oft bara það er svona tærasta myndin þegar maður er með þessu ungu börn og síðan þar er grunnurinn og svo sem að maður byggir svo ofan á.
Já, þetta flækja bara umhverfið og svona eftir því, já. En hvað heldurðu með svona skóla í dag og bara líka bara ennþá víðar eins og námskráin og annað? Er þetta meðað út frá svona ungu börnum?
Sko, það er erfitt að alhæfa það, en ég held að sé mjög, mjög mikilvægt að skoða leikskólan að það sé ekki bara búið að búa til eða hanna deild fyrir ung börn og já, þar þau þurfa sérstaka þau kannski læri borð þau þurfa sérstakan borðbúna þau þurfa ýmislegt svona í tækjum og tólum en það þarf nákvæmlega að hugsa býtu þurfum við ekki einhvern veginn að hugsa námskrána upp á nýtt að það þarf að fara það þarf ekki jafnvel bara að þeir sem að munu vinna með þessum börnum þurfa þau ekki að fá svo litla innsýn inni og þekkingu á þeirra tjáningaformi hvað er þó svo að ég hafi unni með börnum í mörg ár sem eru 4 og 5 ára þá þarf ég þannig að leikskólin að opna leikskólan í alvöru sem menntastofnun fyrir þennan aldur líka þannig að þetta sé ekki svona eins og varta utan á leikskólanum og það er, og maður heyrir enn að fólk, þegar ég farið svolítið með námskeið út í leikskóla þá heyri ég enn að fólk segir ég bara þetta er svo óvenjulegt að vera að tala yngstu börnin, það er svo oft sagt við okkur, svo aðlægið þetta bara fyrir yngstu börnin þannig að það er einhvern veginn svona eins og þau séu og það er ekki þau séu að banka svolítið upp á það séu ekki alveg búið að hugsa þau algjörlega og svo er náttúrulega verið að gera ýmislegt sem að á eftir að koma reynsla og að vera með alveg sérstaka ungbarna skóla ungbarna deildir inn eða ætti að vera með sérstaka ungbarna skóla eða deildir inn í hverjum skóla þannig að það er svona ýmis að tilraunir og já
þannig að en hvernig hérna er þetta svona í löndunum í kringum okkur er svipað að gerast
annars það er náttúrulega normin eru til dæmis, það er nokkuð mörg ár síðan að þeir bara, það var tekin ákvörðun um að fengju leikskólapláss eins árs og það er svo sem á Norðurlöndunum er þetta óskup svipað þannilega, svona svipu sín á börn og þessi áhersla á að bara að opna leikskólan, það er hérna en það er kannski ég veit ekki hvort að ég get nota orðið átök það hversu fjölmenna deildir eiga að vera það er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt í ljósi allavega þeirra þekkingar sem ég hef það er að tryggja það að það sé ekki of ekki ofjölmenna deildir.
Já.
Það dugir ekki að ef við erum að hugsa um gæði fyrir ungbarna þá dugir er ekki nægilegt að vera með bara að fjölga starfsfólki. Það er það að mun kemur betur út samkvæmt rannsóknum að fækka starfsfólki og fækka börnum.
Já,
þannig að það er eil og eftir því sem börnin eru yngri þeim mun færri börn.
Já,
þannig að það er svona kannski það sem að maður getur verið gagnrýnin út af því að við vitum náttúrulega að það eru peningar sem stjórna í skólamálunum líka og það er þetta eru dýrari deildi það sem að svona ungbörn eru.
Já, einmitt, að því hvert og eitt barn þarf kannski,
já,
eða þú veist.
Já, það eru færri.
Já, með hvert kennara. Barn,
já. Já.
En svona, hérna, er eitthvað svona, þegar þú varst að gera rannsóknar þína, hvað kom, var eitthvað sem kom á óvart?
Já, kannski bara, eða óvart og bara þegar ég fer út í skóla, já, bæði þeir að gera rannsóknir, þá kannski þegar maður er að horfa á þessi börn og gefur sem að kemur sem rannsakandi inn og hefur kannski meiri tíma til þess að horfa heldur en þegar þú ert leikskólakennari og á bara fullu í dagsins önn að þá sér maður hérna þessa bara hæfniðira og barnana og hversu sko mikið í raun og verður þau læra hvert af öðru.
Já.
Að hvað þau fylgjast vel með hvert öðru þau fylgjast með hvernig þú sem fullorðin bregst við honum Jóa sem er hann svolítið frá þér og þú gerir einskömmu síðar það er gríðarlega mikið nám í gangi bara alveg stöðugt og ég bara man eftir einu sem ég fann svo áhugavert ég var ekkert í manna mangi hvort var doktorsansókninni En það sagði mig leikskólakennari eftir að ég hafði verið hann að dálítið tíma. Þá sagði hann, við fórum, þá var ég að notaði myndbandsupptökur. Þá sagði hann, við fórum að horfa dálítið mikið í áttina þar sem þú varst að horfa. Og við sáum bara dálítið nýja hluti. Þannig að mér varst þetta að sagði, já, það getur verið svona gróði á ýmsan hátt að fara rannsakanda inn á svæði. Þá ferði hún þeim að horfa líka, veitu, já, að þetta er bara mitt daglega líf sem leikskólakennari. Þannig að það er svolítið mikilvægt að vera í tengslum við rannsakendur og að bara samvinna vettvangs og, og rannsakanda sétoltið náin.
Já.
Og það kannski leiði mig að því sem að ég er að gera með ásamt samstarfskonu minni.
Já, já.
Þá er við erum að vinna og búin að vera að vinna í tvö ár með þremur leikskólum. Mm. Það sem við erum í samstarfsansók, það sem að verið er að þróa starf með yngstu börnunum, deildum þeirra. Þannig að það er svona...
Og eru komnar einhverja niðurstöður í því eða það er bara í ferli?
Já, það er í ferli, það eru komnar einhverja niðurstöður og bara það sem við höfum verið að vinna með bæði sín hérna starfsfólksins, alls starfsfólks á þessi börn og það hefur verið svona einmitt breyting á svona viðhorfum bara einmitt að fólki farið að sjá hæfni barnana Og hugsa dagskipulag og hugsa það sem boðið er upp á í ljósi hérna, þessara sína. Þannig að það er bara mjög spennandi og hérna, verkefni sem er svona komið langleiðina.
Já, en ég ætla einmitt að spyrja þér samt að því þú nefndir hann í doktorsverkefni þín að þú varst að horfa hvernig voru leit eftir viðbrögum eða samskiptu við starfsfólk en kannski skoðaðir þú það varst þú eitthvað að skoða síðan hvað gerðist hvort að starfsfólk kom og brást við eða það var ekki beint þinn fókus
það var ég var aðalega að horfa á ég auðvitað sá það hvað gerðist ég svo sem það varð alveg hluti af fókusnum að því að barnið þó að ég horfði fyrst og fremst út frá barninu hvenar og þá gat ég alveg séð að hvenar börnin voru eins og ég túlkaða glöð eða ánægð með viðbrögð. Og það var akkurat þegar hinn fullorðni var svona tilfinningalega tengdur því sem barni var að byggja og bara þú fegst viðbrögð byggð á því að hinn fullorðni reyndi að mæta sjónarhóli barnsins og þá ég var með í rannsókninni svona tvö hugtök svona tilfinningalega nálægur eða fjarlægur þannig að ég sá alveg að þessi þá var það svona kannski þessi tveir pólar sem að ég dró út úr samskiptunum þarna og hversu mikilvægt að var fyrir börnin að hinni fullorðnu brygðust við svona á þessum tilfinningalegu nótum, mættu barninu þar sem það var. Það var eitt af þeim svona ein af niðurstöðunum. Og þá kannski tengist það þessu sem við erum að tala mikið núna og ég kannski nefndi ekki á þannig en í dag erum við með skyldunámskeið fyrir alla leikskólakennaranema yngstu börnin. Að það er akkurat þessi hugtök umhyggja, samskipt og nám. Það eru svona flétta það saman. Það er akkurat lykil atriði þegar við erum að tala námskrá fyrir þessi ungu börn. Og þetta er samtvinnað í öllu daglegu starfi í leikskólanum og plús það í einhverjum sérstökum stundum en þá er þetta alltaf þráðurinn.
Og það er líka því að segja að nú er námskeið fyrir alla í leikskólakennara námi. Það er ekki búið að vera mörg ár, kannski 3-4.
3-4, já. Það var valnámskeið í einhver ár og síðan var þetta, það voru breytingar á námskráni hérna og þetta er sennilega þriðja árið. Það sem allir fara, þetta er á öðru ári í grunnámi í leikskólakennara og síðan eru meistranemar sem koma inn
með annan grunn.
Þetta er líka skilda fyrir það þannig að nú fer enginn frá
en það er líka þú veist þetta er líka veist, það er ekki búið að rannsaka þetta heldur í mörg ári þetta segja, þú veist þegar ég eru bara að byrja það er auka svo mikið að svona ung börn er en hvernig sér framtíðina bara ef á fyrir svona yngstu börnin í leikskóla
ertu
bjart sína á að
Þinn
boðskapu breyðist út
Já, veistu það að ég er nú kannski bjassín eðlisfari en já, hefur verið vaksandi rannsóknarsvið svona alþjóðlega og það er náttúrulega vegna þessa sem ég sagði að hann að það börnin eru að koma í fleiri út í skóla og í fleiri löndum en já, ég held það mér finnst sko þó ég hafi sagt á hann að það hérna heyrðist að það væri gott að þið getið að fá sérstök námskeið fyrir yngstu en þá finnst mér á nemendum og líka bara því ég heyri fólki, leikskólafólki að þá er fólk einhvern veginn orðið svona spenntara fyrir þessum hópi að hann er einhvern veginn bara leiðan kemur inn í skólana í svona miklu mæli að þá sér fólk hversu dásamlegar veru þessi börn eru og eru öll börn yndisleg en þessi hópur er sérstaklega hann kallar eitthvað alveg sérstakt fram held ég í fullorðnu fólki þannig að ég er bjartsýn og ég held að það sé metnaður víða í bæjarfélögum og borginni að gera vel því ég held að það sé sko það er náttúrulega bara þekkingin er orðin þannig að það er vitað hversu bara heilarannsóknir sína okkur hversu mikilvægt vægta er að hlúa að þessum aldurshópi og þegar þannig að það er ég bara er bjassín
heldur áfram er það ekki bara fínustu lokaorð eða viltu bæta einhver við
hérna bara ég sé sátt
og ef að fólk vill meira þína rannsóknir þá hefur þú skrifað nokkuð á íslensku yngstu börnin.
Já, ég hef skrifað.
Þannig að það er bara hægt að finna efni og náttúrulega erlend líka.
Já, alveg reynd.
Herði, takk kærlega fyrir spjallið.
Já, takk fyrir.